Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε και σήμερα. Όλους εσάς σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και ιδιαίτερα καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στο Παρίσι τον κύριο Ευαγόρα Μαυρομάτη, πολιτικό επιστήμονα, πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και υπολείπου Ευρώπης. Ο Ευαγόρας Μαυρομάτης, με τον οποίο έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, όχι μόνο γαλλικού εσωτερικού ενδιαφέροντος ή ζητήματα τα οποία αφορούν στην Ευρώπη, αλλά και την εξέλιξη των εθνικών μας ζητημάτων και ειδικά του μείζωνος εξ αυτών που είναι το κυπριακό. Αγαπητέ μου κύριε Ευαγόρα Μαυρομάτη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Απλά να θυμίσω ότι πολλά από αυτά τα οποία είπαμε πριν από μερικούς μήνες από τούτο το βήμα, όχι μόνο έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά κατέστησαν δυστυχώς, επειδή προϊονίζονταν κάποιες αρνητικές εξελίξεις, τελείως προφητικά από την πλευρά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.
Λοιπόν, γεια σας, θέλω να πάμε κατευθείαν σε αυτό το οποίο είναι ένα αντικείμενο προβληματισμού για όλη την Δύση, για τους Ευρωπαίους, αλλά και γενικότερα για τους κατοίκους της Γαλλίας, όπως εσείς. Από τις 7 του Οκτώβρη και μετά, από την πολλαπλή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο εσωτερικό του Ισραήλ, ξέσπασε μια κατάσταση αναταραχής, η οποία δυστυχώς για τη Γαλλία δεν είναι άγνωστη. Υπήρχαν κάποια πράγματα και στο παρελθόν, τα οποία βέβαια δεν είχαν σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά είχαν σχέση με μια σύγκρουση τυφλή που πυροδοτείται από κάποιους, υποδαβλίζεται από κάποιους ριζοσπάστες, τζιχαντιστές μουσουλμάνους ή και από αυτούς οι οποίοι διεκδικούν την πολιτική τους εκπροσώπηση, όπως είναι ο ηγέτης της γειτονικής Τουρκίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για την εικόνα η οποία διαμορφώθηκε πλέον εκεί, για τον τρόπο με τον οποίο παίρνει η μία ή η άλλη πλευρά θέση σε αυτά τα οποία συνέβησαν στις 7 του Οκτώβρη και έκτοτε βλέπουμε να συμβαίνουν σε καθημερινή βάση.
Όπως πολύ καλά το είπατε, αυτή η ημερομηνία έχει σημαδέψει για τα καλά τη γαλλική κοινωνία. Μπορώ να πω ότι κάποια σχέση έχουμε τα παλιά που είχαμε πει παλιά, για τις καταστάσεις αυτές, διότι είδαμε τα ίδια άτομα να κάνουν διαδηλώσεις και να υποστηρίζουν ορισμένοι, να φωνάζουν βέβαια συνθήματα εναντίον του Ισραήλ, αλλά και ορισμένοι να υποστηρίζουν το Χαμάς. Τώρα, να είναι Παλαιστίνοι ή οποιοδήποτε άλλοι μουσουλμάνοι και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Ισραήλ, μετά βέβαια από αυτά που έχουν γίνει, το καταλαβαίνω. Όμως το επικίνδυνο είναι ότι ορισμένοι από αυτούς υποστήριζαν το Χαμάς. Αυτό καταλαβαίνετε τι θέλει να πει και ποια είναι η σημασία του για τη Γαλλία, για το γαλλικό κοινό. Βγαίνει αυτό ότι έχουμε ανθρώπους που υποστηρίζουν το Χαμάς μέσα στη Γαλλία. Είναι πολύ επικίνδυνο και για τους Εβραίους και όχι μόνο. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που στηρίζουν το Χαμάς μέσα στη Γαλλία ζητάνε και απαιτούν να προσαρμοστούμε κατά κάποιον τρόπο στα δικά τους θρησκευτικά ιδεώδη. αυτό που το λέω σηκώνει μια άλλη συζήτηση, είναι ένα άλλο θέμα αυτό, αλλά μπορούμε να το αγγίξουμε επιμέρους. Μου έχουν αναφέρει, τώρα με βέβαια και στις δουλειές μας, ζητάνε ώρες προσευχής μέσα στην εργασία. Ορισμένοι οδηγοί λεωφορείων αρνούνται να πάρουν γυναίκες. Έχουμε δει και, και τις περιπτώσεις που ζήτησαν από γυναίκες να κατέβουν από το λεωφορείο. Οι γυναίκες δεν ήθελαν να οδηγάει το λεωφορείο και να είναι γυναίκες μέσα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς έχουν πάει στα άκρα και έχουν γίνει αυτό που λέμε στα γαλλικά radicalize. Οφείλω να πω ότι έχει μια μερίδα μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι άνθρωποι μοντερέτους λέμε εμείς ή ήπιον, οι οποίοι πάνε εναντίον αυτής της κατάστασης, διότι κάπου φοβόνται και αυτοί. Οι Γάλλοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί εδώ μέσα και έχουν ολοκληρωθεί στην κοινωνία, βλέπουν και αυτοί, είναι λίγοι όμως, βλέπουν και αυτοί με κακό μάτι αυτούς τους εξτρεμιστές τους μουσουλμάνους που εισχωρούν όσο πάει και περισσότερο στη γαλλική κοινωνία και θα έλεγα και σε όλα τα επίπεδα. Αντιλαμβάνεστε μια χώρα όπως η Γαλλία που έχει στην Ευρώπη τους πιο πολλούς μουσουλμάνους και τους πιο πολλούς Εβραίους, εάν αυτή η κατάσταση δεν διορθωθεί, τώρα μου πείτε με ποιον τρόπο δεν ξέρω, εδώ εγκυμονεί κινδύνους για τη γαλλική κοινωνία και θα έλεγα πιο πέρα γενικά για τη γαλλική κυβέρνηση. Πώς θα λύσει αυτό το πρόβλημα, έτσι, με όλους αυτούς, με τρόπο που το σώστε να ζήσουν αρμονικά. Προετών ένας ημάμης του Μπρασί, πολύ καλός άνθρωπος, ήπιος, μοντερέ, έχει δημιουργήσει ας πούμε ένα σύνδρομο που λέει να ζήσουμε μαζί, έτσι. Ακόμα και αυτό τον έχουν βάλει στην κόκκινη ή στη μαύρη λίστα αν θέλετε, και φρουρείται από ειδικούς φρουρούς μουσουλμάνους για να μην δεχτεί οποιαδήποτε επίθεση, δηλαδή καθαρά κινδυνεύει η ζωή του, διότι ήταν και είναι ένας άνθρωπος ήπιος που πράγματι σέβεται τη χώρα που ζει, σέβεται τους χριστιανούς, θέλει να ζήσει με τους χριστιανούς και εγώ το βρίσκω πολλές φορές και σε συνεδριάσεις των Εβραίων. Δηλαδή τα πράγματα που έχουν φτάσει στη Γαλλία.
Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μιλάμε για τη Γαλλία με μια παράδοση ανεκτικότητας και κυρίως για έναν τόπο ο οποίος συζητά εδώ και αιώνες διεξοδικά κάποια πράγματα και στη βάση της λογικής, της επιστήμης, καταλήγει κάπου. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, και επειδή δεν είναι πρόβλημα μόνο της Γαλλίας πλέον, αλλά είναι πρόβλημα γενικότερο της Ευρώπης, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Πλέον όμως, τόσο η κατάσταση που επικρατεί στις σκανδιναβικές χώρες, και αυτές εξαιρετικά ανεκτικές, και αυτές με χείρα βοηθείας στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, να αλλάζουν τακτική. Θέλω να σας ρωτήσω, αν στο δημόσιο διάλογο που γίνεται στην Γαλλία πλέον, βλέπετε τόσο από κυβερνητικής πλευράς, όσο και από την πλευρά όλων των πολιτικών δυνάμεων, να υπάρχει έστω ένας προβληματισμός, ένας σκεπτικισμός για το πού πήγαν τα πράγματα, για τις φρούδες ελπίδες που κάποιοι διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα, ότι μπορεί να υπάρξει όχι ενσωμάτωση, αλλά μια ειρηνική συμβίωση στη βάση του αλληλοσεβασμού εκεί. Είναι τρομερό να πηγαίνεις επισκέπτης ή να εγκαθίστασαι σε μια χώρα και το λέω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από την Κύπρο και ζει στη Γαλλία και να θέλει να επιβάλλει τα δικά του πολιτισμικά, θρησκευτικά ή άλλα χαρακτηριστικά με το στανιό.
Να αρχίσω από το τελευταίο. Ναι, γεγονός. Εμείς όταν είχαμε έρθει στη Γαλλία, σεβαστήκαμε τη χώρα που μας δέχτηκε, τη χώρα που μας έδωσε τόσο πολλά. Δεν δοκιμάσαμε να επιβάλλουμε οτιδήποτε, είτε στα θρησκευτικά ή γενικά στην κουλτούρα. Αλλά έχουμε μία θυμή, ολοκληρωθήκαμε στη γαλλική κοινωνία. Μερικοί από αυτούς, όπως είχα και προηγουμένως, θέλουν να κάνουν το αντίθετο. Οι Γάλλοι να προσαρμοστούν στις δικές τους θρησκευτικές και πολιτιστικές και γενικά συνήθειες. Τώρα, όσον αφορά αν έχουν προβληματιστεί, να αρχίσω από τα κόμματα. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε ο Ροκάρ είπε ότι δεν θα μαζόξουμε όλη τη δυστυχία του κόσμου στη Γαλλία. Αυτό γιατί αναφέρω. Διότι ο Ροκάρ ήταν σοσιαλιστής. Mm-hmm. Έτσι. Που είχα μια άλλη, αν θέλετε, πολιτική όσον αφορά τους ξένους.
Μάλιστα.
Γενικά, ομιλώ διότι και εγώ ο ίδιος είμαι ξένος στη Γαλλία. Έτσι.
Ακριβώς.
Εμείς όταν είχαμε έρθει στη Γαλλία, δεν ζητήσαμε, φοιτητές είμαστε, δεν ζητήσαμε ούτε καν τη βοήθεια στέγαση από το γαλλικό κράτος. Είμαστε ευτυχισμένοι που είμαστε σε μια χώρα που μας έδινε τα πάντα που μπορούσαμε να μορφωθούμε και να δουλέψουμε και δεν είμαστε καθόλου απαιτητικοί. Αυτό μας έφτανε. Λοιπόν, τώρα... στον πολιτικό διάλογο παρατηρούμε ότι όλα τα κόμματα εκτός του Μελανσόν mm-hmm. έχουν αλλάξει κατά κάποιον τρόπο τη ρητορική πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι. Άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι επιλεγμένοι οι ξένοι που έρχονται και να πάρουμε αυτούς που χρειαζόμαστε για τις δουλειές. Η ακροδεξιά, όπως ξέρετε, λέει κλείνουμε τα ευρωδεξιά και παρατηρούμε και άλλα, το κέντρο ορισμένοι, να κλείσουμε τα σύνορα, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε τουλάχιστον με αυτούς που έχουμε, να ζουν σε συνθήκες ανθρώπινες και πολιτισμένες. Να ασχοληθούμε με αυτούς που έχουμε, που ήδη είναι πολλοί. Βλέπω και ο Υπουργός Εσωτερικών, να ξέρετε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών
Είναι
Αλγεριάνος.
Έτσι, Αλγερινής καταγωγής.
Είναι Ζανταρμαρά, mm-hmm. αλλά το όνομα του είναι Μουχαμέντ. Mm-hmm. Έτσι. Και τον βλέπουμε ότι όσο πάει, σκληραίνει τη στάση του έναντι από τους ξένους γενικά και αυτής της κατάστασης. Βλέπουμε ότι υποστηρίζει πολύ και την αστυνομία που την κατηγοράνε ότι χρησιμοποιεί βία mm-hmm. έναντι τούτων και των υπολείπων διαδηλωτών. Αυτός είναι υπουργός του Μακρόν. Ο Μακρόν έρχεται από τους αριστερούς, από τους σοσιαλιστές. Mm-hmm. Έτσι, ο οποίος ο ίδιος είπε κατά καιρούς ότι είμαστε πολυκοσμικοί και πρέπει οι ξένοι. Βλέπουμε όμως όσο πάει αλλάζει η στάση του. Και κυρίως μετά από τις 7 mm-hmm. μηνός αλλάζει τελείως η ρητορική όσον αφορά τους ξένους. Το βάζω και τον εαυτό μου, είμαστε ξένοι. Εδώ όλοι είναι ξένοι. Λοιπόν, ναι, στο δημόσιο διάλογο υπάρχει μια αλλαγή στάσης όσον αφορά αυτό το φλαίο που λέμε των ξένων που καταφτάνουν με τον Α ή τον Β τρόπο. Το κακό όμως, στη Γαλλία έχουν δώσει, τώρα όσο πάει και πιο λίγα, πολλά βοηθήματα. Διαβάμιστε ότι έχει ανθρώπους που έχει 2-3 παιδιά, μπορεί να παίρνει
και. Έχει και 10 παιδιά μερικούς, οι οποίοι.
Και 10 και τα δανείζονται κιόλα. Τα γράφονται ο ένας, ξέρω περίπτωση, mm-hmm. ο οποίος εντάξει, τα ίδια παιδιά τα έχει γράψει δικά του αυτός, ήδη μοιάζουν και λίγο μεταξύ τους, και κάποιος άλλος θα έχει βάλει και αυτός στο οικογενειακό του μιλιάριο. Και αυτό το κράτος άρχισε δραστικά να καταπολεμά αυτά γενικά και όχι μόνο για τους ξένους και για τους Γάλλους που είναι μέσα, που εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, αυτό το καλό, θα έλεγα πολύ καλό κοινωνικό σύστημα που έχει η Γαλλία να βοηθάει. Τελικά μας κατήγγειλε αρνητικό, διότι πολλοί σου λένε τι να πάω να δουλέψω αφού έχω τόσα πολλά. Γι' αυτό δεν είναι μόνο οι ξένοι, όλοι. Έχω τόσα πολλά κοινωνικά ωφελήματα που μου δίνει το κράτος. Είδαμε ότι το κράτος έβαλε χέρι και σε αυτό και αλλάξει κατά κάποιο τρόπο την πολιτική του, που μπορώ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Μακρόν ή ήταν αντίθετος ή λίγο αντίθετος όλα αυτά, και οπότε αυτή τη στιγμή αλλάξει και αυτό στη ρητορική πάνω σε αυτά τα θέματα, δηλαδή να κοτρουράρει καλύτερα τα έξοδα του κράτους γενικά, τα κοινωνικά και πού πάνε. Διότι πολλοί, ξέρετε, γυρίζουν και στις χώρες τους και παίρνουν τα βοηθήματα εδώ, ενώ είναι στις χώρες τους. Αυτοί που είναι στο Commonwealth, έτυχε ανθρώποι που δούλευαν και κοντά μας, μπαίνουν εδώ στην ανεργία, δουλεύουν στην Αγγλία, έτσι, και παίρνουν το ανεργιακό εδώ. Όταν το ανεργιακό εδώ πάει να τελειώσει, ξανάρχονται πίσω, ξαναδουλεύουν λίγο, ξαναγυρίζουν στην Αγγλία. Αυτά όλα το κράτος, εντάξει, θα μου πείτε γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα.
Δεν είχε πάρει έκταση, φαίνεται τόσο μεγάλη το φαινόμενο.
Υπάρχουν οι μαρτυρίες, υπάρχει και το. Βέβαια, η κακή κατάσταση των κοινωνικών ασφαλίσεων της Γαλλίας, η οποία βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και άρχισαν να ψάχνουν. Και υπάρχει, ναι, υπάρχει μεγάλη εσωτερικέρδεια στο κοινωνικό σύστημα της Γαλλίας που το εκμεταλλεύονται όλοι, διότι απλούστατα κανέναν δεν υπήρχε λόγο, δεν υπήρχε έλεγχος. Εμείς τα ξέραμε. Αλλά δεν είστε μένα από ότι ο υπάλληλος μου κάνει αυτό το πράγμα. Το πράγμα είναι να γίνεται. Τώρα άνοιξε τα μάτια και τρέχουν να προλάβουν.
Υπό το πρίσμα όλων αυτών που αναφέρατε ήδη, αγαπητέ μου κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη, και με την ιδιότητά σας ως πολιτικός επιστήμονας αλλά και πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και υπολείπου Ευρώπης, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μιας και τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό εργαλειοποιήθηκε από την κατοχική δύναμη Τουρκία στην Κύπρο, έρχονται πολλοί με ελάχιστα χρήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας, στη συνέχεια τους προωθούν στα κατεχόμενα και από εκεί, από την λεγόμενη γραμμή αντιπαράταξης, γραμμή κατάπαυσης του πυρός, την πράσινη γραμμή, περνούν στις ελεύθερες περιοχές. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό σας έχει προβληματίσει για την πατρίδα σας, για την Κυπριακή Δημοκρατία, όλη αυτή η κατάσταση, και αν θέλετε να το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι από τις 7 το Οκτώβρη και μετά όλοι αυτοί ή το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς που με συγκεκριμένο δρομολόγιο καταλήγουν στις ελεύθερες περιοχές έχουν και πνευματικό πατέρα τον απολογητή και αυτόν που απειλεί να ολοκληρώσει την κατοχή, δηλαδή τον πρόεδρο της κατοχικής Τουρκίας.
Όχι μόνο πνευματικό και οικονομικό πατέρα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Διότι αυτοί που βρίσκονται. Εμείς λέμε πατέρα, αυτούς που τους περνάνε, ζητάνε πάρα πολλά λεφτά από αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, από ό,τι ξέρουμε, μπορώ να σας πω ότι εμείς και στα συνέδρια των απολύμων που είμαστε, ξεφράσαμε τις ανησυχίες μας στον πρόεδρο για αυτό που συμβαίνει. Και παλιά είπαμε, προσέχετε, εμείς τα ζούμε ήδη στις χώρες μας αυτά που ζούμε, αλλά θα τα έχετε αύριο και στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι μας άκουγαν και πολύ. Τώρα ναι, άρχισαν και προηγούνται. Μου έλεγε ένας φίλος μου, την Ίσιος, που σπουδάζαμε μαζί, μου έλεγε, προσέξτε, ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς με τον πόλεμο, θα το κάνουμε με την δουλειά μας.
Δηλαδή,
αυτοί όλοι οι ξένοι που έρχονται στην Κύπρο, προς Θεού δεν είμαστε εναντίον των ξένων, ξενοφόβοι. Όμως, αυτοί που έρχονται στην Κύπρο από τα κατεχόμενα, έρχονται με ένα σκοπό. Έρχονται, τους στέλνει κατ' εμένα η Τουρκία για να μπορέσει με τον τρόπο της να δημιουργήσει πρόβλημα μουσουλμανικής μειονότητας και στην ελεύθερη Κύπρο, οι οποίοι μετά βλέπουμε ότι γίνεται ενός αυτά που σας είπα, που ζητάνε εδώ στη Γαλλία, εσύ κι άλλα που ζητάνε. Μετά θα τα ζητάνε και αυτοί στην Κύπρο. Έτσι, δηλαδή, έχουμε τους Τούρκους που μας πήραν τη μισή μας την πατρίδα, που μας απειλούν να προσαρτήσουν και να κάνουν δύο κράτη. Μετά, αυτοί που βρίσκονται ήδη στο ελεύθερο μέρος της πατρίδας μας, θα αρχίσουν και αυτοί να έχουν απαιτήσεις θρησκευτικές και μειονότητες, που αυτοί θα καθοδηγούνται από την Τουρκία και από τα τουρκοκρατούμενα. Δηλαδή, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν μείνουν όλοι αυτοί οι ανθρώποι που είναι στο ελεύθερο μέρος της Κύπρου, θα μας δημιουργήσουν ένα τέτοιο πρόβλημα που θα είναι χειρότερο από την εισβολή. Αυτά πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει η Κύπρος και η Ελλάδα, δεν το πάει πίσω σε αυτό, να παραδειγματιστούμε και τουλάχιστον να πληροφορηθούν ή να πάρουν μελέτες το τι γίνεται στις χώρες της δικές μας. Διότι ακόμα και στη Γαλλία πολλά πράγματα δεν τα λένε στην τηλεόραση τι γίνεται. Εμείς όμως τα ζούμε. Εμείς είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Και μην μπορώ να σας πω με όλους αυτούς, και δεν έχω πρόβλημα εγώ στη Γαλλία προσωπικό, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε δύναμοι που κάναμε κολονιζασιόν, που λέμε απικίες και τέτοια. Μας βλέπουν κάπως διαφορετικά. Είναι τους μόνους που δέχονται. Mm-hmm. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα ρατσισμό στη Γαλλία από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν πόστα που ελέγχονται από το Μαγκρέπ, από αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και όταν πάει Γάλλος, μου έλεγα μια περίπτωση κάτω στην αγορά, πήγε να ξεφορτώσει, επειδή ήταν Γάλλος και έκανε τη ζωή ποδήλατο. Όταν πήγαινε ο δικός μας μετά, αυτό τον ξεφόρτωσαν αμέσως, διότι δεν ήταν Γάλλος. Τώρα διαβάλλεστε αυτά, θα γίνει και στην Κύπρο. Θα γίνει και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Στη Γαλλία ελέγχουν δηλαδή τις μεταφορές τώρα αυτοί. Ελέγχουν τις μεταφορές. Mm-hmm. Όταν λέω ελέγχουν τις μεταφορές, είναι οδηγοί, είναι
εργαζόμενοι σε logistics, ναι.
Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποιος μου λέει ότι αύριο αυτό το πρόβλημα δεν θα το έχει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Γαλλία, εντάξει, έχει και κάποια μπύρα πάνω σε αυτά. Εμείς δεν έχουμε καμία πείρα όμως στην Κύπρο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Ευαγόρα Μαυρομάτη, πολιτικό επιστήμονα, πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και Υπολείπου Ευρώπης, και ο οποίος ίσως στους περισσότερους από εσάς να είναι γνωστός και με την επαγγελματική του ιδιότητα, διότι μαζί με τα αδέλφια του, τον Ανδρέα και τον Διονύση, είναι συνιδιοκτήτης του Μεζόν Μαυρομάτης, μιας διεθνούς φήμης αλυσίδας εστιατορίων και καταστημάτων εκλεκτών τροφίμων. Το λέω για τον λόγο ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης ιδιότητας, αγαπητέ μου κύριε Ευαγόρα Μαυρομάτη, έχετε σε πολύ συχνά σε επαφή με όλες, με εκπροσώπους όλων των πολιτικών δυνάμεων εκεί στην Γαλλία, οι οποίοι γευματίζουν, διπνούν στα καταστήματά σας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς γίνεται αποδεκτή και γενικότερα και από τους κόλπους της ελληνικής αλλά και της κυπριακής κοινότητας εκεί, όλο αυτό το παραλήρημα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν αμέσως μετά τις 7 Οκτώβρη, αλλά και του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών, οι οποίοι δεν δίστασαν να πούνε ότι ο επικισμός είναι κλοπή. Το γεγονός ότι επικίζεται επί μισό αιώνα η πατρίδα σας, η Κύπρος, στα κατεχόμενα και τώρα τα τελευταία χρόνια μας στέλνουν και καραβιές μεταναστών. Πώς ακριβώς ήχησε στα αυτιά όλων αυτών των κατηγοριών που ανέφερα νωρίτερα? Οι Γάλλοι δηλαδή έχουν συνείδηση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος επικίζει, είναι εκπρόσωπος της χώρας που επικίζει επί μισό αιώνα την Κύπρο, καταγγέλει το Ισραήλ για αυτό το πράγμα, ή μήπως έχουμε υποχρέωση να τους τα θυμίζουμε όλους αυτούς και να τα θυμίζουμε και στον εαυτό μας, γιατί πολύ εξημών είμαστε επιλύσμονες?
Πολύ σωστά, πολύ σωστή η ερώτηση αυτή και έγινε θέμα. Λοιπόν, πρέπει να τους το θυμίζουμε. Αλλά πρέπει να θυμίζουμε όμως στον εαυτό μας, καλά το είπατε, αλλά και κάτι άλλο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Διότι ορισμένοι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με τις δηλώσεις που κάνουν, δεν μας βοηθούν για τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ. Έτσι. Όχι μόνο τις 7 του Οκτώβρη και πριν και από το που έγινε στη Ρωσία. Ναι, εγώ προσωπικά έχω δει και γερουσιαστές και βουλευτές. Ναι, δεν είναι η παλιά γενιά των Γάλλων που ήξεραν το Κυπριακό και το έζησαν ούτε στη Βουλή, ούτε στη Γερουσία. Και εδώ είναι που έχουμε υποχρέωση και μεγάλο έργο να επιτελέσουμε, να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Γι' αυτό το εννοώ να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Mm-hmm. Διότι δεν ξέρουν το Κυπριακό. Το Κυπριακό τους έχουμε συγχύσει κάπου κι εμείς με αυτά που προτείνουμε, με αυτά που λέμε.
Με τις υποχωρήσεις μας τις διαρκείς.
Δεν μπορώ να πω το όνομα κάποιου, μπορώ να το πω όχι τώρα. Ένα μεγάλος υψηλά ιστάμενος στην γαλλική κυβέρνηση. Ναι, αυτό μου είπε. Δεν καταλάβαινε γιατί ζητάμε αυτά τα πράγματα εμείς, ενώ πρέπει να ζητήσουμε το λογικό. Λέει, δεν ακούσα, λέει, να λέτε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και μιλάτε για κάποιες λύσεις. Εντάξει, ο σκόμα δεν είναι να μπούμε σε αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι φταίμε και εμείς που είναι κακά πληροφορημένοι οι Ευρωπαίοι ή και τίποτα πληροφορημένοι όσον αφορά το Κυπριακό γενικά, και ορισμένες δηλώσεις ενεχλούν που γίνονται από ορισμένους πολιτικούς στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Έχουν γίνει δηλώσεις κάποιων και υπουργών και αυτά, οι οποίοι νομίζαν ότι δεν τα παρακολουθούν. Οι Γάλλοι όλα τα παρακολουθούν. Και μου έκαναν και ερωτήσεις εσείς, τι σημαίνει αυτή η δήλωση, έτσι. Γι' αυτό πρέπει από την αρχή, λέω εγώ, να αρχίσει η διαφώτιση πάνω στο Κυπριακό και όσον και αν φαίνεται λίγο παράξενο, η συγκυρία τώρα είναι και κάπως βοηθητική. Με βοήθησε αυτή η συγκυρία, με ορισμένους φίλους μας δημοσιογράφους, τους μίλησα, τους εξήγησα και έχουν μιλήσει στην τηλεόραση και όχι οποιοδήποτε, στην τηλεόραση που να λένε ότι ναι, εντάξει, ξέρετε, αλλά είναι και το Κυπριακό. Γιατί δεν μιλάτε για το Κυπριακό και γιατί μιλά ο Ερντογκάν για το Ισραήλ, εφόσον ο ίδιος είναι ο Τσουπά.
Κατοχική δύναμη.
Είναι κατοχικός ηγέτης, είναι κατοχική δύναμη. Ναι, αυτό είναι η ευκαιρία τώρα που μας δίνεται, βέβαια, για να ξανατοποθετήσουμε το Κυπριακό στη σωστή του θέση. Και μπορώ να σας πω ότι τώρα μας καταλαβαίνουν ακόμα καλύτερα. Αυτή η εποχή πρέπει να έχουμε μεγάλη δραστηριότητα. Μιλώ για τη Γαλλία, δεν ξέρω στις άλλες χώρες, Αμερική, mm-hmm. αλλά είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε, να διαφωτίσουμε σωστά και ξαναθέσουμε το Κυπριακό στη σωστή του θέση, που είναι εισβολή και κατοχή. Τα άλλα ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Εμείς αυτό που πρέπει, σαν απόδειλη, που πρέπει να επιμένουμε, έτσι, είναι αυτό. Είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Δεν είναι διαφορά που έχουμε μεταξύ των ψήφων, ποιος και ποια πόλη, η Ελληνοκύπρη με την Τουρκοκύπρη. Είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Η Τουρκία εισέβαλε, βίασε, σκότωσε, έσφαξε στην Κύπρο. Βρήκαμε στους, έκανα μια εκπομπή. Λέω, μα ποια είναι η διαφορά. Βρήκαμε στους κοινούς τάφους μωρό που εκτελέστηκε με σφαίρα στο κεφάλι 3 χρονών. Τι μας φωνάζει αυτός για το Ισραήλ και τα άλλα. Σπρώ, ό,τι έκανε ο Χαμά, τα έκανε αυτός ο ίδιος στην Κύπρο. Αδέρφια είναι και συνεχίζει η πολιτική, η ίδια πολιτική είναι. Αυτό το καταλαβαίνουν απόλυτα, mm-hmm. και σε αυτό το σημείο βρίσκομαι και την απόλυτη τολμό να πω, την απόλυτη υποστήριξη. Ακόμα και ανθρώποι που επρόσκυπτον στις θέσεις της Τουρκίας, που ήταν πάρα πολλοί αυτοί, να μην διώξουμε την Τουρκία από την Ευρώπη, να την κρατήσουμε εκεί και είναι η λαϊκή χώρα και ξέρω εγώ. Τώρα βλέπουμε τα μεγάλη μου εκπλήξεως, με πολλή ευκολία. Ξέρετε, με πήραν και πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Γιατί μια φορά πήγα να κάνω μια, ήταν στη Γερουσία, μια ενημέρωση που λέμε, και είχε 7-8. Ο ένας μου την έβγαινε, έλεγε εκεί, προστρίζεται την Τουρκία. Με πήρε τηλέφωνο, ήδη μου πει, μισό νορμάλ, τελικά είχατε δίκιο.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό επιμένω ότι πρέπει να υπάρχει και αυτή τη στιγμή συντονισμένες ενέργειες από Κύπρο και Ελλάδα για την σωστή διαφώτιση.
Είπατε πρέπει. Και σημειώνω...
Και να σας πω και κάτι, αυτή η χιλία της Ελλάδος με την... Με την...
Να προλάβω.
Ναι, μου το έφερα. Εμένα μου είπε ένας να πάω να κάνω μια εκπομπή σε αυτό. Και λέω, τι θα με ρωτήσεις. Το ξέρω. Γιατί φοιτητής έκανε την τέζα του στον Κυπριακό και το βοήθησε. Αν ναι, μου λέει, με αυτές τις θέσεις, οι συναντήσεις που θα κάνει η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτή η ιστορία, πού βρίσκεται. Και λέω, δεν έρχομαι, διότι αν λέω εγώ θα απαντήσω αυτά, πρέπει να μιλήσω εναντίον κάποιων και δεν θέλω να το κάνω στη γαλλική τηλεόραση. Αυτά οι δημοσιογράφοι δεν τα καταλαβαίνουν.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε. Και γι' αυτό είπα ότι ορισμένα πράγματα μας κάνουν ζημιά όσον αφορά τη διαφώτιση.
Μάλιστα.
Πρέπει η διαφώτιση να γίνει σε σωστές βάσεις.
Αφού ξεκαθαρίσουμε όμως το μυαλό μας τι θέλουμε, έτσι. Γιατί για να γίνει η διαφώτιση και ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης και των κυβερνήσεων διεθνώς, θα πρέπει να ξέρουμε και πού πάμε. Σημειώνω με έμφαση.
Βέβαια, εγώ να σας πω κάτι, όταν πυκνάμε καλά με τις εκπομπές και σε ρυγμένες κόφερα, δεν μπαίνω στη διαδικασία αν είναι διζωνική. Αυτό που με καταλάβει ο κόσμος, που επιμένω, είναι στο θέμα εισβολή της κατοχής. Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γιατί δύο μέτρα, κύριο Ντεπρόντεμεζούρ, που λέμε, γιατί ξεσηκωθήκατε όλοι για τη Ρωσία, την Ουκρανία και τώρα σε αυτό εκεί και την Κύπρο θα είμαστε σε δύο μήνες στα 50 χρόνια και δεν σας καίγεται καφή. Διαβάζεστε. Και στην Ευρώπη. Υπάρχει μια μεγάλη, η μεγαλύτερη υποκρισία βρίσκεται στην Ευρώπη.
Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω. Ξέρω ότι με τόλμη και παρησία πάντοτε κάποια πράγματα τα αντιμετωπίζετε. Α, ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι αν ξεκαθαριστεί από πλευράς Αθηνών και Λευκωσίας απέναντι στους Γάλλους συνομιλητές τους, απέναντι στην γαλλική κυβέρνηση και γενικά στο πολιτικό προσωπικό της Γαλλίας το συγκεκριμένο θέμα, θεωρείτε ότι θα υπάρξει προβληματισμός, δεν θα γίνει κατανοητή η θέση μας? Διότι πραγματικά αναρωτιέμαι αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βλέπετε στα μάτια των Γάλλων συνομιλητών σας μια αμφιβολία για το τι θέλουμε τελικά εμείς και αν αυτά που λέμε τα εννοούμε.
Αυτή είναι μεγάλη ερώτηση. Να σας πω κάτι.
Πολλές φορές είναι πιο προωθημένες οι θέσεις των Γάλλων, πολιτικών και κυβερνητικών παραγόντων, από των δικών μας ηγετών. Έτσι δεν είναι?
Σε αυτόν έχετε απόλυτο δίκαιο. Όταν είχα βρεθεί με μεγάλους αξιωματούχους, Γάλλους, έτσι. Και εγώ τους είπα ότι, ξέρετε, πρέπει να επιμένουμε σε αυτό και αυτό δεν είναι καθόλου δημοκρατικό και τέτοια που υποστηρίζεται. Αυτό που κατάλαβα, ότι μιλώ για τους Γάλλους, έτσι, με... Εάν εμείς, όχι, μου είπανε καθαρά, εμείς υποστηρίζουμε αυτό που μας ζητάτε εσείς να υποστηρίξουμε. Ό,τι μας ζητήσετε εμείς θα το υποστηρίξουμε. Αυτό λέει πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό λέει πολλά πράγματα, αλλά μπορώ να είμαι και πιο ειλικρινής. Εάν ζητήσουμε τους Γάλλους να μας υποστηρίξουν αλλού όσον αφορά το δίκαιο μας, να είστε βέβαιοι ότι θα μας υποστηρίξουν.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία.
Αυτό σας το λέω διότι το έζησα όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση και με τον Ολάντ.
Και με τον Ολάντ, ακριβώς.
Που είχα πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του και έχω και τον Σαρκοζή. Ακόμα ο Σαρκοζή, ο οποίος οι θέσεις του ήταν καλύτερες από όλους εμάς. Μην ξεχνάτε τον μόνος πρόεδρος που πήγε στην Τουρκία και είπε του Ερντογάν, που δεν το είπε κανένας Έλληνας πολιτικός, κανένας. Που είπε και του είπε, κύριε, κοιτάξτε να είδε, κατέχετε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτός ήταν ο Σαρκοζή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι εάν εξηγήσουμε σωστά και ξέρουμε τι θέλουμε, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να μας καταλάβουμε. Αλλά να μην έχουμε αυτό το κόμπλεξ, είμαστε μικρή χώρα και ξέρετε και ποιος και τι, τώρα που τους είπαν όλα αυτά, αυτά όλα αλλάζουν. Διότι οι καταστάσεις έχουν αλλάξει τώρα τελευταίως. Και είναι τώρα που έπρεπε εμείς να διεκδικήσουμε κάτι άλλο ή να απαιτήσουμε κάτι άλλο, γιατί όλα αλλάξανε. Τώρα ο Έρντογκαν, ξέρουμε ποιος είναι, οι μάσκες πέθανε, δεν μπορούν να έρθουν να μας υποστηρίζουν ακόμα οποιοδήποτε από τη Γαλλία και άλλες χώρες, ότι ξέρετε, αν μην χάσουμε τον Έρντογκαν. Ο Έρντογκαν εκεί είχα πει ο ίδιος, εδώ και δεκαετίες, ας πούμε. Έτσι. Και εμείς πρέπει να πάμε σε αυτό το όρθιο. Ότι κύριε, κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε οι σύμμαχοι σας.
Επισημένο.
Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για την οικουμένη και είναι στην πατρίδα μου και μπορεί να προχωρήσει όποτε θέλει.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να έχουμε και τη λύση που να διεξασφαλίζει την ελληνικότητα της Κύπρου, μπορώ να πω, σε αυτή την περιοχή.
Αγαπητέ μου κύριε Παγόρα Μαυρομάτη, έχω υποχρέωση να σας επισημάνω το εξής όμως, ότι τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία συνεχίζουν να δηλώνουν δημόσια σε όλους τους τόνους. Αναρωτιέμαι αν μετά από όσα είπε στην Νέα Υόρκη από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Ερντογάν, έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η Αθήνα και η Λευκωσία συζητούν, καταθέτουν διαρκώς το ζήτημα μιας λύσης διαχωρισμού, μιας λύσης που δημιουργεί συνθήκες apartheid, που εδραιώνει τα τετελεσμένα της κατοχής, και από την άλλη μεριά υπάρχει και κάτι ακόμα, μια δεύτερη επισήμανση, και μαζί θέλω να τα σχολιάσουμε. Από ό,τι φαίνεται, σε ό,τι αφορά στην ελλαδοτουρκική προσέγγιση, από την πλευρά της Αθήνας το ζήτημα του να μπει το Κυπριακό στο ράφι δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και προσωπικά, αλλά και γενικότερα, ως αίσθηση που διαμορφώνεται στην Γαλλία και γενικότερα διεθνώς μέσα από αυτές τις συμπεριφορές, τι μένει τελικά στο μυαλό και της διεθνούς κοινής γνώμης και των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των αυτών που είναι opinion makers, που διαμορφώνουν κοινή γνώμη, αλλά και στους πολιτικούς της Ευρώπης μέσα από αυτές τις δύο διαφορετικές έτσι προσεγγίσεις, διζωνική δικοινοτική απ' τη μια και διαχωρισμός εθνικών θεμάτων με την Τουρκία, έχοντας το ράφι του Κυπριακού.
Αυτό είναι πολύ συζήτηση αυτό το θέμα, αλλά εγώ θα σας απαντήσω μόνο κάτι που έστραξα εγώ, που μου το είπαν οι Γάλλοι μετά από αυτές τις δηλώσεις. Ένας μου λέει, είστε σίγουρος ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει την Κύπρο? Αυτό λέει πολλά και δεν σας λέω τίποτε άλλο.
Μάλιστα.
Τα γαλλικά μου είπε ότι και τσούκι λαγκρέφει να πάμε παντονέ. Σιπ. Μόνο αυτό σας λέω.
Δεν χρειάζεται να πείτε περισσότερα. Πραγματικά δεν χρειάζεται να πείτε περισσότερα. Διότι είναι πολύ σημαντικό επίσης να σας ρωτήσω ευθέως αν τελικά η Κύπρος υποστηρίζει την Κύπρο, και εννοώ ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια κατάσταση 50 ετών στο εσωτερικό, σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, σε επίπεδο πρωτοβουλειών. Δεν ανέφερα τυχαία νωρίτερα την ομιλία του Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπόθηκαν τρομερά πράγματα από εκεί, αναπάντητα. Υπήρχε δυνατότητα και την ίδια στιγμή να απαντηθούν αμέσως μετά την κάθοδό του από το βήμα. Αναπάντητα. συζητήσεις με τον Γκουτέρες να βάλει ειδικό απεσταλμένο. Αναρωτιέμαι να συζητήσουμε τι με τον ειδικό απεσταλμένο, τη νέα ατζέντα που ξεδίπλωσε ο Ερντοάν από το βήμα του ΟΗΕ. Είναι πράγματα στα οποία ειλικρινά θέλω μια απάντησή σας.
Ας πω, είναι εύκολο και δύσκολο να σας δώσω μια απάντηση σε αυτό. Αυτή την απάντηση, σας είπα, ξέρετε ποια είναι η θέση μου, αλλά αυτό είναι, πρέπει να προβληματίσει τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος. Mm-hmm. Ο Ερντογάν έδειξε τα χαρτιά του το τι θέλει, έτσι, με μεγάλο τουπέ και με ειρωνία, και εμείς συνεχίζουμε να λέμε ορισμένα πράγματα τα οποία ο Ερντογάν ούτε καν μας ακούει. Αυτά που λέμε εμείς και υποστηρίζουμε, ο Ερντογάν απ' την άλλη γελάει και μας κοροϊδεύει. Ο Ερντογάν, ξέρουμε τι θέλει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο βιολί μέχρι τώρα. Είδαμε, μας έδωσε δείγματα, και εμείς συνεχίζουμε την πολιτική. Από εδώ και μπρος, οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος πρέπει να αλλάξουν την πολιτική τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση, για να μην πω τη νέα κατάσταση πραγμάτων που είναι η ίδια, για να αντιμετωπιστεί σωστά ο Ερντογάν. Και όπως είπα και προλίγου, είναι ευκαιρία τώρα που ο Ερντογάν είναι στη γωνιά και το χτυπάνε όλοι.
Υπό αυτές τις συνθήκες, σίγουρα πλαγίως το είπατε, χρειάζεται ειδικά μετά τις 7 του Οκτώβρη να μπούμε σε μια διαδικασία τελείως διαφορετική σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το μέλλον Ελλάδα και Κύπρος, το μέλλον και στην συγκεκριμένη γειτονιά αλλά και σε ό,τι αφορά στην πνευματική και πολιτιστική μας υπόσταση. Ξέρω ότι ως πρόεδρος των Κυπρίων της Γαλλίας και της υπολείπου Ευρώπης είναι ένα κομμάτι αυτό πολύ σημαντικό και της αγωνίας σας και της δράσης σας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Ευαγόρα Μαυρομάτη, τούτη την ώρα εκπέμπουμε εκείνα τα μηνύματα τα οποία θα μπορούσαν να συγκινήσουν τον και να κινητοποιήσουν, αν θέλετε, τον Ευρωπαίο, τον Γάλλο πολίτη σε μια κατεύθυνση η οποία να δίνει απάντηση και στους δικούς του προβληματισμούς αλλά και στους δικούς μας. Ανταλλάξαμε πολλές φορές φώτα Ελλάδα και Γαλλία στο διάβα των αιώνων. Τούτη την ώρα που βρισκόμαστε, γιατί και η Ευρώπη αναζητά βηματισμό και εμείς μέσα σε αυτήν, και εν πάση περιπτώσει η λύκη γύρω γύρω γκρίζει και μη καιροφυλακτούν.
Να είναι. Όπως είπα και προλίγου, ότι αυτή η περίοδος τώρα μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε θετικά. Και πέφτω πάλι στο ίδιο τη διαφώτιση. Όταν λέω διαφώτιση, δεν είναι να περάσει μια αγγελία σε μια εφημερίδα ή πληρωμένη ή απλήρωτη. Είναι γενικά να κάνουμε μια εκστρατεία, να εξηγήσουμε το πρόβλημά μας, να εξηγήσουμε πού βρισκόμαστε με το Κυπριακό, αλλά ακόμα μια φορά να ξέρουμε τι θέλω. Από την πείρα που του είπετε, που έχω εδώ, ναι, αν εξηγήσει στους Γάλλους και τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, νομίζω είναι η ευκαιρία που θα έχουμε απόλυτη υποστήριξη. Αυτό. Και κατανόηση. Κατανόηση και υποστήριξη. Βλέποντας, κοίταξτε, το βηματισμό του Ερντογάν, έτσι, ο οποίος έγινε επικίνδυνος, όπως λέμε. Παρακολουθάω τις αναλύσεις που γίνονται. Τις γίνονται πάρα πολλές εδώ. Εχθές είχε το ΕΛΣΕ, είχε και οι 2-3 κανάλια. Είχαμε συνέχεια πάνω στις δηλώσεις του Ερντογάν. Τι θέλει να πει αυτό? Είναι οι χριστιανοί εναντίον των μουσουλμάνων, που θέλει είναι να γίνει να ηγηθεί τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο του Μουσουλμάνου, αλλά όλη τη περιοχή. Αλλά αυτό που παρατήρησα όμως, ότι δεν αναφέρουν την Κύπρο. Αυτό κάτι σημαίνει. Είδατε πολιτικούς να κάνουν ανάλυση. Mm-hmm. Δεν αναφέρουν όμως ότι η περίπτωση, ο Ερντογάν είναι κατοχικός ηγέτης. Αυτά που λέει για το Ισραήλ, για άλλες χώρες, τα έπραξε και τα πράττει ο ίδιος καθημερινά ανενόχλητος.
Χρειάζεται να τα θυμίσουμε.
Χρειάζεται να τα θυμίσουμε και όχι μόνο εμείς από κάτω, αλλά και πιο πάνω.
Απευθύνομαι.
Λένε και στο χωριό μου, Άγιος που δεν θα ματουργεί, δεν δοξάζει. Το να είμαστε λίγοι και να είμαστε πάντοτε τα καλά παιδιά, μέχρι τώρα μάλλον εναντίον μας έχει στραφεί αυτή η πολιτική του κατευνασμού. Και να σας πω κάτι, σε αυτό δεν μας καταλαβαίνει οι ξένοι. Σε αυτό δεν μας καταλαβαίνουν οι άλλοι. Και αυτό το λέω απερίφραστα. Και επιμένω σε αυτό. Ότι αυτή η πολιτική κατευνασμού κρατούμε στη Ελλάδα και στην Κύπρο είναι επιζήμια στα εθνικά θέματα γενικά.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε οτιδήποτε άλλο. Με την τόλμη και την παρησία που σας διακρίνει, αγαπητέ μου κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και υπολείπου Ευρώπης, τα είπατε όλα. Ο νεοοθωμανικός επεκτατισμός, ο αναθεωρητισμός, η συνεχής αμφισβήτηση των ορίων της ελληνικής επικράτειας, η απειλή πολέμου, η συνεχιζόμενη παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ κατοχή της Μισής Κύπρου, τεκμηριώνουν όλα όσα είπατε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και για τη συζήτηση που είχαμε, αλλά κυρίως για τη μαρτυρία σας σε μια χώρα η οποία διαδραματίζει και πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην συνέχεια και για την πορεία της Ευρώπης, αλλά και για την εξέλιξη των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Υπ' αυτή την έννοια να έχετε κουράγιο και δύναμη και να συνεχίσετε όλες αυτές τις επιτυχείς δημόσιες καταθέσεις σας στη γαλλική κοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την εκπομπή που κάνετε σε ένα δημόσιο ραδιόφωνο. Να λέγονται αυτά που λέγονται είναι σπάνιο ή δεν το έχω ξαναδεί. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνετε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Μετά τις ευχαριστίες μας στον κύριο Ευαγόρα Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!